Радио «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Про що домовилися у Москві міністри закордонних справ України і Росії?
Ми не створюємо проблем.
Ми не створюємо проблем, ми не шантажуємо наших європейських чи російських партнерів. Політична сила, яка перебуває при владі в Україні, усвідомлює свою відповідальність перед власним народом.
У Брюсселі знову говорили про чвари між Францією і Євросоюзом через ромів.
Нам всім разом треба вирішити проблему цих мандрівних народів, але кожен при цьому має поважати правила щодо вільного пересування у межах Євросоюзу.
Про це у європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук коротко про події в світі.
Добрий вечір. І спершу заголовки сьогоднішніх подій. Сьогодні сповнюється 10 років від зникнення Георгія Гонгадзе. Віктор Янукович каже, що для того, щоб вивести Україну з європейських аутсайдерів, потрібен незалежний суд. Партія «Батьківщина» хоче оскаржити затверджений склад тервиборчкомів. У Росії опозиційні сили оголосили про створення коаліції. Тепер про ці та про інші події детальніше. Сьогодні в Києві і Львові відбуваються акції пам'яті журналіста Георгія Гонгадзе, а також пам'яті всіх загиблих журналістів. Їх громадськість щорічно організовує традиційно 16 вересня, у день, коли 10 років тому, 2000 року, зник журналіст Георгій Гонгадзе. Міжнародна федерація журналістів, Британська спілка журналістів, Фундація Гонгадзе та Інститут масової інформації закликають українську владу відновити розслідування щодо встановлення замовників убивства Георгія Гонгадзе. Повідомила сьогодні виконавчий директор Інституту масової інформації Вікторія Сюмар. Нещодавно Генеральна прокуратура оголосила, що за результатами слідства єдиним замовником убивства Гонгадзе був тодішній міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко, нині покійний. Адвокат дружини загиблого журналіста Мирослави Гонгадзе Валентина Тиличенко висловила сьогодні переконання, що у справі про вбивство Гонгадзе тодішній міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко був не єдиним замовником убивства. До інших подій. Президент Віктор Янукович, виступаючи сьогодні на позачерговому з'їзді суддів України, заявив, що метою його перебування на посаді голови держави є вивести Україну з числа аутсайдерів європейських країн. А без незалежного і кваліфікованого суду це неможливо. За словами Януковича, на часі великі реформи.
Я не виключаю і того, що з метою завершення реформи будуть внесені відповідні зміни і до Конституції України.
Заявив Віктор Янукович. Партія «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» має намір заперечити в суді затверджений Центральною виборчою комісією склад територіальних виборчих комісій на місцевих виборах, заявив сьогодні депутат Верховної Ради, член фракції «БЮТ «Батьківщина» Сергій Власенко. Як сказав він агентству «Українські новини», позов про це вже готують. На його думку, ЦВК ухвалила необ'єктивне рішення, зареєструвавши, зокрема, членами тервиборчкомів у Київській та Львівській областях кандидатури від партії, подані колишніми керівниками обласних організацій, які вже виключені з партії. До подій у світі. Лідери кількох російських опозиційних організацій підписали угоду про створення коаліції з назвою «За Росію без свавілля й корупції». Про це вони заявили сьогодні на прес-конференції в Москві. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, про підписання угоди оголосили голова Російського народно-демократичного союзу Михайло Касьянов, один із лідерів руху «Солідарність» Борис Німцов, голова Республіканської партії Володимир Ришков і лідер руху «Демократичний вибір» Володимир Мілов. Метою діяльності нової організації учасники назвали зміну влади в Росії. У столиці Польщі, в Варшаві, влада демонтувала сьогодні так званий Смоленський хрест. Встановлений було перед президентським палацом на пам'ять про колишнього президента Леха Качинського, який зі ще понад 90 людьми загинув в авіакатастрофі під російським Смоленськом у квітні. Дерев'яний хрест тимчасово помістили до каплиці в президентському палаці, а пізніше мають на постійно встановити в одному з сусідніх храмів. На початку серпня прихильникам Качинського вдалося вдалося зірвати заплановане ще на тоді перенесення Христа. Державний секретар США Гіларі Клінтон повторила сьогодні під час переговорів із президентом Палестинської національної адміністрації Махмудом Аббасом відданість Сполучених Штатів створенню незалежної, суверенної і життєздатної палестинської держави. Після двох днів посередництва в переговорах між Махмудом Аббасом і прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу вона зустрілась сьогодні з палестинським керівником у місті Рамаллі на західному березі Йордану.
І це все. Дякую, Сергій Драчук, з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». Сьогодні в Москві відбулася зустріч міністрів закордонних справ України і Росії Костянтина Грищенка та Сергія Лаврова. Про що вдалося домовитись міністрам, а про що ні, розповідає Дмитро Шурхало.
Сьогодні в Москві відбулося засідання підкомітету з питань міжнародної співпраці під головуванням міністра закордонних справ України Костянтина Грищенка та його російського колеги Сергія Лаврова. За інформацією українського МЗС, сторони обговорили питання політичної, економічної та гуманітарної співпраці. Багато уваги сторони приділили співпраці в енергетичній сфері. Зокрема, Костянтин Грищенко зазначив, що Україна віднині відмовиться від того, аби створювати проблеми з транзитом газу.
Ми не створюємо проблем.
Ми не створюємо проблем, ми не шантажуємо наших європейських чи російських партнерів. Політична сила, яка перебуває при владі в Україні, усвідомлює свою відповідальність і перед власним народом, який у жодному разі не повинен мерзнути взимку, і перед Європою, і перед нашими російськими партнерами.
Сергій Лавров схвально оцінив підсумки переговорів, але визнав, що сторони не досягли порозуміння у питанні щодо розмежування у Керченській протоці.
Можна сперечатися дуже довго, чим була лінія, яка на картах колишнього СРСР була нанесена посередині чи в якомусь місті Керчі-Нікальського каналу. За даними з наших архівів, вона була нанесена не для того, щоб позначити навіть адміністративний кордон, а виключно для того, щоб зручніше вести було господарську діяльність всій акваторії. Але українська сторона вважає інакше.
Українська сторона вважає по-другому.
Президенти Віктор Янукович та Дмитро Медведєв зустрінуться на українсько-російському кордоні з нагоди століття автопробігу Санкт-Петербург-Одеса. Президенти спільно перетнуть кордон, а потім продовжать переговори у Москві. За даними з неофіційних джерел, президенти обговорять перспективи укладення низки документів, які стосуються різних аспектів функціонування російського Чорноморського флоту на українській території. Депутат Російської Держдуми, перший заступник голови комітету у справах СНД та зв'язках із співвітчизниками Костянтин Затулін вважає, що на переговорах міністрів та президентів вірогідно буде порушена тема про формат співпраці України та НАТО.
Нас, звісно, цікавить
Нас цікавлять підсумки закордонних поїздок президента України. Зокрема, вони цікавлять нас у контексті розвитку відносин України і НАТО. Як ми всі знаємо, плани України щодо вступу до Північно-Атлантичного альянсу зазнали змін. Проте наразі це відбулося лише на папері. А в реальному житті реалізовуються ті програми співпраці, які є складовою частиною інтеграції українських збройних сил до євроатлантичних структур.
При цьому Костянтин Затулін зазначив, що Російська Федерація співпрацює з НАТО в іншому, ніж Україна, форматі. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Саміт лідерів країн Європейського Союзу у Брюсселі спочатку планували присвятити виключно економічній ситуації та ролі співдружності на світовій арені. Проте над цією брюссельською зустрічю тяжіла тема насильного видворення ромів і чвари, які виникли через це між Францією та Європейською комісією. Детальніше з Брюсселя повідомляє наш кореспондент Віталій Єреміця.
Спершу передбачалося, що лідери країн Європи, що прибули до Брюсселя зі своїми міністрами закордонних справ, мали говорити тільки про уроки кризи та роль Європи у світі. Проте жорсткі заяви комісара Вівіан Редінг та французьких лідерів щодо поводження з ромами винесли цю тему на першу позицію неофіційних обговорень. Прем'єр-міністр Бельгії Ів Летерм, що наразі головує у Раді Європейського Союзу, каже:
усі згідні з тим, що саме Єврокомісія має стежити за дотриманням Францією та всіма іншими державами європейських законів та правил. Тож нині нам всім разом треба вирішити проблему цих мандрівних народів, але кожен при цьому має поважати правила щодо вільного пересування у межах Євросоюзу.
зазначає бельгійський прем'єр-міністр. Тим часом голова Європейської ради Герман Ван Ромпей закликав лідерів країн Євросоюзу розробити стратегію, адже, каже він, у нас вже для цього є стратегічні партнери. Тому великих рішень сьогодні не приймали, а говорили тільки про методи співробітництва з такими важливими світовими гравцями, як Китай чи Сполучені Штати Америки. А також йшлося про початок французького головування у Великій двадцятці. Водночас на саміті Євросоюзу йшлося також про допомогу Пакистану, що потерпає від наслідків нечуваних паводків. Зокрема, влада цієї країни попросила Європу допомогти відновити свою економіку, відкривши свої ринки для пакистанського експорту. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Європейська свобода. Кампанія Папи Римського Бенедикта XVI щодо відродження християнських цінностей у дедалі більш світській Європі сьогодні досягла берегів Великої Британії. Але завдання папи буде надзвичайно складним у країні, де велика частка населення не згідна з багатьма його поглядами і обурена викриттям останнього часу знущань священиків та черниць над дітьми. Тему продовжує Олекса Семенченко з Лондона.
Папа Венедикт XVI прибув до Единбургу, де уже мав аудієнцію у місцевому палаці Голіруд із королевою Єлисаветою II. Це перший в історії державний візит папи Римського до Великої Британії, у перебігу якого також заплановано зустріч із прем'єр-міністром Девідом Камероном, низка великих богослужень просто неба, у яких планується участь десятків тисяч із 5 мільйонів католиків, які тут живуть. Відбудеться і його спільна молитва у середньовічному Вестмінстерському аббатстві із духовним лідером 77 мільйонів протестантів-англіканців, архієпископом Кантерберійським Рованом Вільямсом. Проте візит затьмарюють скандали із приводу насильства священників над дітьми, які похитнули довіру до католицької церкви в останні кілька років, а також протести проти поглядів папи на одностатеві стосунки, аборти та використання презервативів для запобігання поширенню СНІДу. Критики незадоволені і багатомільйонним коштом візиту для британських платників податків у час, коли на країну чекають величезні скорочення видатків на громадські потреби. Ще одна неприємна для Ватикану ситуація склалася безпосередньо напередодні візиту, коли кардинал Вальтер Каспер, високий радник папи щодо взаємини з Британією, сказав в інтерв'ю німецькому часописові, що багатокультурність перетворила Сполучене Королівство на, цитую, країну третього світу з новим агресивним атеїзмом. Пол Вотсон, директор католицького інституту Мерівейл, що неподалік Бірмінгему, вважає, що візит матиме важливі правові наслідки для взаємин між Британією і Ватиканом.
Припускаю, що більшість католиків не розглядають цей візит папи як перший, бо 1982 року тут уже був Іван Павло ІІ. Його візит був суто пасторським, а не державним. Однак думаю, що католики дуже захоплені нинішнім візитом. Як державний візит, він, звичайно, являє собою визнання нашою країною державного статусу Ватикану.
У цю неділю папа відвідає Бірмінгем, де відбудеться беатифікація кардинала Джона Генрі Ньюмана, що жив у 19 столітті. Монсеньйор Вотсон вважає богослуження просто неба на честь цього посвячення у святі головною подією візиту. Вотсон зазначив, що число католиків у Британії зростає, і це є результатом імміграції. Зокрема, після розширення ЄС на схід до Британії прибули сотні тисяч польських католиків. Лідери католиків і англіканців планують під час візиту папи підкреслювати подібність обох церков після року на напруженості у стосунках. У листопаді минулого року папа запровадив швидкий спосіб переходу до лона Римо-католицької церкви колишніх англіканських священиків, що незадоволені можливим рішенням англіканської церкви дозволити рукопокладання жінок у єпископи у Великій Британії. Напруженість посилила і заява духовного лідера англіканців архієпископа Кантерберійського, який сказав, що католицька церква в Ірландії втрачає довіру через секс-скандал за участі священників. Пізніше він забрав свої слова назад. Проте і інші випадки статевої наруги з боку священиків, зокрема у США і Бельгії, затьмарюють цей візит. У Бельгії цього тижня оприлюднено свідчення сотень жертв наруги з боку священиків, що призвело до щонайменше 13 самогубств. Десятки британських жертв статевої наруги з боку католицьких священиків теж протестують проти візиту папи. Вони вимагають офіційних вибачень від голови Римо-католицької церкви. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. Чи погодяться українські олігархи здатися в полон Кремлю?
Україна має захищати українські інтереси на міжнародній арені. Ви не повинні жертвувати своєю ідентичністю на чиюсь користь.
пристрасті довкола постаті Ахмеда Закаєва, учасника Чеченського конгресу у Польщі.
Я вже тут знаходжуся, і я не збираюся скриватися від руководства країни, в якому я знаходжуся совершенно легально.
Сьогодні знайомимося із Сіракузами, пам'яткою італійської старовини.
Діонісій прийшов до влади у Сіракузах наприкінці 5 століття до нашої ери. За переказами, цю печеру тиран використовував як в'язницю для своїх політичних в'язнів.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Інформаційні повідомлення про наближення нібито завершення Українською генеральною прокуратурою справи Гонгадзе і передачі її до суду викликали низку коментарів і реакцій у європейській пресі, огляд якої підготував Василь Зілгалов.
Польська Жеч Посполіта вважає, що своїми останніми висловлюваннями щодо справи українського журналіста Георгія Гонгадзе, котрий був убитий рівно 10 років тому, тодішній український президент Леонід Кучма нині всю вину за організацію цього гучного вбивства покладає на американське центральне розвідувальне управління. Варшавське видання цитує Кучму, який каже, що має дані про участь у нагнітанні цієї справи агентів ЦРУ, і при цьому колишній президент України додає, все було профінансоване, а за гроші можна зробити все, що завгодно. Жеч Посполіта резюмує з цього приводу. Кучма вважає, що за смертю Гонгадзе стоїть ЦРУ. Газета ж якраз зауважує, що хоча ліквідації міг домагатися Кучма, його імені не видно у матеріалах висновки української генпрокуратури у справі про вбивство журналіста. Англомовний варіант міжнародного видання Epoch Times, котре виходить також російською і українською мовами, оприлюднив статтю Андрія Волкова, який вважає, що через 10 років справа про вбивство Георгія Гонгадзе все ще далека від завершення. Автор наводить думки експертів про те, що у покійного вже нині міністра внутрішніх справ часів президента Кучми Юрія Кравченка не могло бути якихось мотивів для нібито організації замовлення вбивства Гонгадзе і намагання Генпрокуратури у Києві все звалити на Кравченка свідчить про одну мету – закрити справу, уникнувши відповіді на запитання, хто ж справжні організатори і замовники вбивства Гонгадзе. У статті йдеться про аудіозаписи колишнього охоронця президента Кучми майора Мельниченка, із яких випливає, що до злочину проти журналіста причетний колишній глава адміністрації Кучми Володимир Литвин, теперішній спікер Верховної Ради. Epoch Times цитує у статті нібито документи, за якими головного виконавця вбивства генерала міліції Георгія Пукача, тодішній міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко, представляв Литвину зі словами, що це, мовляв, офіцер, котрий особисто вбив Гонгадзе, і Кравченко тут нібито попросив главу адміністрації Кучми, що, мовляв, дайте президенту знати, ми виконаємо будь-який із його наказів. Стаття завершується тим, що суд у справі Гонгадзе і свідчення на ньому Георгія Пукача можуть внести ще чимало нового і зіпсувати кар'єри деяким із найбільш високих чільників української політики. Російська «Независимая газета» прогнозує, що ймовірний розгляд через тиждень у Верховній Раді України нового законопроекту про мови, котрий покликаний розширити повноваження російської мови в Україні, може викликати новий політичний скандал, бо не лише опозиція, а й низка депутатів із більшості не поділяють суперечливого змісту нового законопроекту і бачать у ньому намагання нинішньої влади Віктора Януковича насамперед відвернути увагу громадян від невиконання урядом і президентом своїх передвиборних обіцянок і прикрити подальше погіршення економічного і соціального становища держави. Таким буде деякі теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухайте «Європейську свободу». Українські олігархи навряд чи погодяться здатись у полон Кремлю, тож зближення України з Росією незабаром закінчиться. Водночас ті ж олігархи підштовхуватимуть президента Януковича та його команду до поглиблення співпраці з Євросоюзом, адже їхні капітали надійно сховані у європейських банках. Головна проблема і для олігархів, і для політиків, і для суспільства України – це відсутність національної ідеї, єдності та громадянської ідентифікації. Так вважає депутат Європейського парламенту литовський професор Леонідас Донскіс, який в інтерв'ю Радіо Свобода розповів про своє бачення місця та ролі України на європейському континенті.
Bridging between Russia and Western Europe is something that has been expressed.
Місто між Росією та Західною Європою, як назвали Україну її нинішні лідери, не є новим образом. До речі, у Вільнюсі досі точиться дискусія, чи не оголосити Литву таким містком, бо ж це дає позитивний імідж, збільшення обігу товарів і капіталів тощо. Але в своєму європейському позиціонуванні Україна має використати історичні зв'язки з Балтією, Польщею, Росією з країнами Чорноморського регіону. Головне захищати українські інтереси на міжнародній арені. Ви не повинні жертвувати своєю ідентичністю на чиюсь користь. Ви не повинні жертвувати своїм інтелектуальним та економічним потенціалом, щоб підтримувати якусь одну політичну модель або систему. Україна – велика потужна країна з власним багатим досвідом.
Country with very rich experiences.
Пане Донскіс, на жаль, нині в Україні політики використовують доволі специфічний досвід. Точиться боротьба усіх проти всіх. Політикам від влади та опозиції складно порозумітись. Розкажіть, чи є подібні конфлікти, наприклад, в Європарламенті?
One thing which is quite good in the European Parliament is
дуже позитивна річ, яка стосується характеру діяльності цієї установи, відсутність опозиції. В Європарламенті працюють політичні родини, наприклад, сім'ї, утворення Європейської народної чи Європейської ліберальної партією. Є група Європейської соціал-демократії, вельми активні єврозелені тощо. Тобто на ідеологічному рівні ми не маємо різких конфліктів. Ми намагаємося розв'язувати проблеми, використовуючи досвід та надбання партійних родин. Трапляються і запеклі дискусії, але ми завжди шукаємо компромісних рішень.
Or otherwise we compromise.
Які ваші прогнози щодо розвитку Євросоюзу?
Due to different experiences in Western Europe and Eastern and Central Europe, sometimes from...
Ви знаєте про існування різних досвідів у держав так званої Старої Європи та країн Центрально-Східної Європи. На засіданнях Європарламенту іноді можна почути, як по-різному сприймають, наприклад, питання корупції або енергетичної безпеки поляки та німці, болгари та іспанці. Але, повторюю, ми шукаємо і найчастіше знаходимо компроміс. І якщо подивитися на майбутнє Євросоюзу, то компроміс – це ключове слово. Компроміси заради розвитку усього європейського дому і кожного з його квартир треба шукати в економічній, соціальній, гуманітарній сфері. І також не можна дозволяти багатим європейським компаніям, транснаціональним корпораціям та окремим олігархам вирішувати свої проблеми, прикриваючись високими словами.
Will hardly become something different from that.
Леонідас Донскіс вважає, що Євросоюз, як і Україна, потерпає від відсутності яскравих інтелігентних лідерів та креативних ідей, спрямованих на модернізацію суспільно-політичного життя і подолання економічної кризи. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Чи заарештує польська поліція лідера чеченського руху за незалежність Ахмеда Закаєва? Хай заарештує, каже Закаєв. Він все одно прибуде на світовий конгрес чеченців, що відбувається у Варшаві. Розмовляючи з Радіо Свобода по мобільному телефону з невідомого місця, Ахмед Закаєв повідомив, що в нього є легальна і офіційна віза, і він уже знаходиться в Польщі. Про атмосферу довкола світового конгресу чеченців, що розпочинається у Варшаві, розповідає Ірина Халупа.
Польська поліція повідомила сьогодні, якщо Закаєв з'явиться в Польщі, то на підставі офіційного ордеру Інтерполу його заарештують. Таке прохання до Інтерполу передала Росія. Мацій Куявський, прокурор Генеральної прокуратури Польщі, каже, що поки що у них немає документів, які б в чомусь звинувачували Закаєва. Є лише ордер Інтерполу. Про те, чи знаходиться Закаєв в Польщі, прокурор сказати не може.
Не мам таких інформацій.
Я про це нічого не знаю. Поліція та прикордонники мають право затримувати людей, на яких видані міжнародні ордери на арешт.
Стражі граничної.
Ахмед Закаєв арешту не боїться. Він вважає, що він прибув до Польщі легально, а російські погрози – це просто намагання наказувати іншим країнам, що робити у себе вдома.
Росія останніх 20 років тероризувала чеченців і чеченське суспільство. І сьогодні вони собі дозволяють тероризувати Польщу і польську демократію. Без сумніву, польське керівництво може і заарештувати, і затримати. Ба більше, я вже відправив у польську прокуратуру свого адвоката. Якщо у них є якісь запитання до мене, я готовий на них відповісти, чи сьогодні, чи завтра.
Москва вважає Ахмета Закаєва терористом. Однак 2003 року Великобританія надала цьому терористові в лапках політичний притулок. Європейські та американські політики засуджують чеченське свавілля, однак багато з них симпатизують чеченським прагненням до незалежності. Водночас на Заході сильно критикують Росію за її жорстоку позицію щодо Чечні. Минуло дві війни, а Чечнею керує клан, який просто перейшов на бік Москви. Широкомасштабні воєнні дії, може, і закінчилися, однак повстанські сутички в Північному Кавказі трапляються все частіше і частіше. Вони поширюються в Дагестан і Інгушетію. Війна розширилася на весь Північний Кавказ, вважає Закаєв, і тому необхідно створити постійно діючу раду або круглий стіл, до якого увійдуть європейські політики, що виступають політичними патронами сьогоднішнього конгресу. Цей орган буде постійно моніторити ситуацію на Північному Кавказі, збирати інформацію та розповсюджувати її в міжнародних інституціях.
Ситуація не лише не під контролем. Вона не стала кращою, а набагато гіршою. Щось треба робити. Росії вдалося заблокувати розгляд цих питань у міжнародних інституціях, і в ООН, і в Раді Європи, і в Європарламенті. Тому необхідно створити незалежний міжнародний орган, який буде вести моніторинг цієї ситуації і давати свої рекомендації та розповсюджувати інформацію іншим міжнародним інститутам.
Розповсюджувати інформацію по другим міжнародним інститутам.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхня історія і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
Сицилійське місто Сіракузи – славний пам'ятник минувшини, зарахований до культурної спадщини ЮНЕСКО. Римський консул Цицерон назвав його найбільшим і найкрасивішим грецьким містом. Колишня велич і краса грецької колонії давно прив'яли, однак мальовнича бухта на Іонічному узбережжі так само привітно зустрічає мандрівників і пропонує пізнавальну прогулянку містом, де жили знаменитий математик Архімед і філософ Теокріт. Наталка Кудрик продовжує.
Потрапивши у Сіракузи, перед туристом відкриваються два маршрути – район Неаполіс з археологічною зоною античних театрів і старий квартал Ортіджа з пам'ятками сіракузького бароко і ресторанами на набережній. Залишивши гастрономічну подорож на потім, я вирушила до руїн археологічного парку. Тут зосереджені численні рештки еліністичного і римського періодів історії міста, заснованого у 8 столітті до нашої ери. Найвагоміша споруда – грецький театр, котрий буквально врізаний у скелястий пагорб. Кам'яні руїни збереглися від 5 століття до нашої ери, коли під наглядом архітектора Демокопоса був зведений комплекс для видовищ. Споруда, розрахована колись на 15 тисяч глядачів, вважається однією з найбільших у світі серед античних театрів. Гірше зберігся римський амфітеатр грандіозних розмірів. Його структура у формі еліпса нагадує римський колізей. Історики припускають, що арену використовували для церковних вистав і гладіаторів. Боїв. Обходивши визначні руїни, вервечка туристів неодмінно прямує до височенної печери під дивною назвою «Вухо Діонісія». Кажуть, це місце так охрестив італійський художник Караваджо, оскільки за формою вона нагадує вушну раковину і має своєрідні акустичні властивості. Місцевий екскурсовод розповідає байку про колишнє призначення печери.
Діонісій прийшов до влади у Сіракузах наприкінці 5 століття до нашої ери. За переказами, цю печеру тиран використовував як в'язницю для своїх політичних в'язнів. Замкнені всередині печери, вони обговорювали правителя, а він тим часом на горі підслуховував лихослів'я ув'язнених і був у курсі їхніх намірів.
У старому місті на острові Ортіджа, що є частиною Сіракузів, милує око видовищний бароковий комплекс площі Дуомо. Перлина цього ансамблю – кафедральний собор з розкішним фасадом у стилі бароко 18 століття. Невеличку площу прикрашають інші історичні палаци та ресторанчики, у меню яких обов'язково буде типовий сіракузький десерт – граніта з мигдалем. Це солодкий сироп із льодом і перетертим мигдалем. З-поміж ошатних, а подекуди занедбаних і спустошених споруд, джерело німфи Аретузи видається зеленою оазою. Тут надзвичайно зелено, поважно плавають білі леби, і кумедно пірнають качки. Джерело згадують у своїх творах античні письменники. Щоб допомогти Аретузі втікти від свого коханця Альфея, Артеміда перетворила її у джерело, розповідає легенда. Це справді давнє прісноводне джерело біля морського узбережжя, що, власне, завдяки романтичній байці і стало символом сіракузів. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, з Італії.
Європейська свобода добігає кінця. Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Радіо Свобода.
8:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Сьогодні сповнилося 10 років від зникнення журналіста Георгія Гонгадзе. У Києві і Львові відбуваються акції пам'яті Гонгадзе, а також пам'яті всіх загиблих журналістів, що їх громадськість традиційно організовує щороку 16 вересня, у день, коли 2000 року Георгій Гонгадзе зник. Детальніше про це у передачі «Свобода сьогодні» за кілька хвилин. Президент України Віктор Янукович, виступаючи сьогодні на позачерговому з'їзді суддів України, заявив, що метою його перебування на посаді голови держави є вивести Україну з числа аутсайдерів європейських держав, а для це неможливо без незалежного і кваліфікованого суду. І про події навколо цього з'їзду теж детальніше буде повідомлено у «Свободі сьогодні». Україна пропонує Росії спільно використовувати Керч-Єнікальський канал – судноплавний хід у Керченській протоці між Україною і Росією, який тривалий час був предметом суперечки через невизначеність лінії кордону між двома державами в цьому місці, заявив на прес-конференції в Москві міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко після його переговорів із його російським колегою Сергієм Лавровим. Детальніше слухайте у «Свободі сьогодні». Партія «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» має намір заперечити в суді затверджений Центральною виборчою комісією склад територіальних виборчих комісій на місцевих виборах. Як сказав агентство «Українські новини», депутат Верховної Ради, член фракції БЮТ «Батьківщина» Сергій Власенко, ЦВК ухвалила необ'єктивне рішення, зареєструвавши, зокрема, членами тервиборчкомів у Київській, Львівській областях кандидатури від партії, подані колишніми керівниками обласних організацій, які вже виключені з цієї партії. До подій у світі один із керівників чеченських незалежників Ахмед Закаєв заявив, що вже перебуває в Польщі, де відбувається дводенний Всесвітній конгрес чеченського народу. Раніше Польща заявляла, що Закаєва затримують у разі його приїзду за міжнародним ордером на арешт, який видала Росія, що звинувачує Закаєва у тероризмі. І про це детальніше у «Свободі сьогодні» наступними хвилинами. Папа Римський Бенедикт XVI почав сьогодні свій чотириденний візит до Великої Британії. Цей візит називають історичним. Він перший за 28 років і взагалі перший в історії у статусі візиту державного. І про це слухайте у передачі «Свобода сьогодні». Киргизстан хоче значно збільшити вартість оренди Москвою військових баз на території країни, якщо Росія планує продовжити їхнє використання. Це заявив сьогодні міністр оборони Киргизстану Абібілла Кудайбердієв.
Говорить Радіо Свобода. Доброго вечора, з вами «Свобода сьогодні» і Марія Щур. Сьогодні 10 років з дня зникнення журналіста Георгія Гонгадзе. Чи довіряють українці версії слідства?
Якщо кажуть Кравченко, треба підрозумівати Кучма.
Просто надовго затягнулася ося ця кампанія з пошуком. І хтось такий знайшовся там хитрий, придумав, що можна списати на цю людину, яка вже вбита.
У Москві зустрічалися міністри закордонних справ України і Росії, про що домовилися. І президент Янукович намагається змінити процедуру призначення суддів. Дізнаємося, навіщо. Про це у «Свободі сьогодні» після оголошення.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Україна згадує Георгія Гонгадзе. Сьогодні рівно 10 років з дня зникнення українського журналіста. У Києві та Львові розпочалися щорічні акції пам'яті загиблого. Цього дня кілька українських і міжнародних громадських організацій вже традиційно оприлюднили спільну заяву, в якій вимагають покарати винних у смерті Георгія Гонгадзе. Із подробицями Олена Римовська.
Згадувати журналіста Георгія Гонгадзе у Києві щороку збирається по кількасот небайдужих. 16 вересня учасники акції пам'яті зі свічками в руках згадують його та його колег, загиблих під час виконання службових обов'язків. Тестом не лише для влади, але й для всього українського суспільства, називає розслідування вбивства Георгія Гонгадзе постійна учасниця акції пам'яті, виконавчий директор Інституту масової інформації Вікторія Сюмар.
Те, що за 10 років Україна не змогла дати чесної відповіді, що сталося з Георгієм Гонгадзе, це діагноз для цілої країни. Це діагноз щодо її спроможності бути реально суверенною і правовою державою.
Георгій Гонгадзе зник рівно 10 років тому. За місяць після зникнення на Київщині знайшли обезголовлене тіло, яке, за висновками експертів, могло належати журналісту. У листопаді 2000 року у парламенті оприлюднили аудіозапис, який нібито здійснив колишній охоронець президента Микола Мельниченко. Згідно з цими записами, замовниками вбивства журналіста виступили сам Леонід Кучма і нинішній голова парламенту Володимир Литвин. Зникнення Гонгадзе фактично розпочало громадянську кампанію «Україна без Кучми», активісти якої вимагали відставки тодішнього президента. Співкоординатор акції «Україна без Кучми» Володимир Чемерис пригадує.
Справа Гонгадзе стала сірником, який був піднесений до бочки з порохом. Соціальні протиріччя в Україні на той момент, 10 років тому, настільки напружилися, що для них був потрібен всього лиш привід.
У 2008-му суд визнав винними у вбивстві Георгія Гонгадзе трьох колишніх співробітників МВС. Нині вони відбувають покарання. Минулоріч СБУ затримала підозрюваного у вбивстві Гонгадзе, колишнього начальника кримінальної розвідки МВС Олексія Пукача. Цього року у вересні у Генпрокуратурі заявили, досудове слідство у кримінальній справі за обвинуваченням затриманого закінчується. Підбурювачем та замовником убивства Гонгадзе слідство назвало колишнього міністра внутрішніх справ, нині покійного Юрія Кравченка. У 2005-му його знайшли мертвим у власному будинку. За висновками слідства, це було самогубство. Однак плівки майора Мельниченка, на яких нібито зафіксовано розмови Леоніда Кучми та Володимира Литвина напередодні вбивства Гонгадзе, не долучили до слідства. Вдова та мати Георгія Гонгадзе критично сприйняли висновки слідства. Адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Киличенко наголошує, родина загиблого вимагатиме притягнення до відповідальності всіх замовників убивства, навіть якщо серед них перші особи держави.
Піти тільки на те, що, мовляв, ви ж домагалися, щоб сказала, що колишній посадовець, міністр внутрішніх справ, замовив журналіста. От майте тепер собі. Це буде неправильно, бо ми цього не домагалися. Потерпіла завжди домагалася правосуддя.
У День пам'яті Георгія Гонгадзе громадські організації опублікували щорічну заяву, у якій, зокрема, вимагають від влади притягти до кримінальної відповідальності тих високопосадовців, які всі ці роки перешкоджали слідству. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
А чи переконує вас версія слідства, що замовником вбивства журналіста Георгія Гонгадзе був покійний генерал Кравченко? Про це ми запитали перехожих на вулицях Києва.
Якщо кажуть Кравченко, треба підрозумівати Кучма. Просто надовго затягнулася ося ця кампанія з пошуком. І хтось такий знайшовся там хитрий, придумав, що можна списати на цю людину, яка вже вбита.
Я довіряю версії, да? І я думаю, що покарані винні будуть. Через півроку це точно.
Може колись, але ще тепер ні. Коли вже це все багато часу пройде, може вже виявиться. Вони завжди розсекречують, але пізніше, як документи.
Я не вважаю так. Не довіряю. Мені здається, що не може бути один Кравченко там. Ну, не може бути одна людина. Якщо досі не знайшли, вже їх не знайдуть.
Однозначно можу відповісти, що ні, не довіряю слідству, що винних ніколи не знайдуть в цьому слідстві. Це все політичні ігри.
Коли вже якась покійна людина, то можна на неї все звалити. Він був не така людина, що мог все зробити.
Можна думати, що будуть покарані, але Мельниченко той сказав, що записував, що строки минули юридичні. Що можна покарати.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
У Москві зустрічалися міністри закордонних справ України Грищенко та Сергій Лавров від Росії. Про що домовлялися вони в Москві і про що домовилися, про що ні, розповість Дмитро Шурхало.
Сьогодні в Москві відбулося засідання підкомітету з питань міжнародної співпраці під головуванням міністра закордонних справ України Костянтина Грищенка та його російського колеги Сергія Лаврова. За інформацією українського МЗС, сторони обговорили питання політичної, економічної та гуманітарної співпраці. Багато уваги сторони приділили співпраці в енергетичній сфері. Зокрема, Костянтин Грищенко зазначив, що Україна віднині відмовиться від того, аби створювати проблеми з транзитом газу.
Ми не створюємо проблем.
Ми не створюємо проблем, ми не шантажуємо наших європейських чи російських партнерів. Політична сила, яка перебуває при владі в Україні, усвідомлює свою відповідальність і перед власним народом, який у жодному разі не повинен мерзнути взимку, і перед Європою, і перед нашими російськими партнерами.
Сергій Лавров схвально оцінив підсумки переговорів, але визнав, що сторони не досягли порозуміння у питанні щодо розмежування у Керченській протоці.
Можна сперечатися дуже довго, чим була лінія, яка на картах колишнього СРСР була нанесена посередині чи в якомусь місті Керчі-Нікальського каналу. За даними з наших архівів, вона була нанесена не для того, щоб позначити навіть адміністративний кордон, а виключно для того, щоб зручніше вести було господарську діяльність всій акваторії. Але українська сторона вважає інакше.
Президенти Віктор Янукович та Дмитро Медведєв зустрінуться на українсько-російському кордоні з нагоди століття автопробігу Санкт-Петербург-Одеса. Президенти спільно перетнуть кордон, а потім продовжать переговори у Москві. За даними з неофіційних джерел, президенти обговорять перспективи укладення низки документів, які стосуються різних аспектів функціонування російського Чорноморського флоту на українській території. Депутат Російської Держдуми, перший заступник голови комітету у справах СНД та зв'язках із співвітчизниками Костянтин Затулін вважає, що на переговорах міністрів та президентів вірогідно буде порушена тема про формат співпраці України та НАТО.
Нас, звісно, цікавить ітоги поїздок.
Нас цікавлять підсумки закордонних поїздок президента України. Зокрема, вони цікавлять нас у контексті розвитку відносин України і НАТО. Як ми всі знаємо, плани України щодо вступу до Північно-Атлантичного альянсу зазнали змін. Проте наразі це відбулося лише на папері. А в реальному житті реалізовуються ті програми співпраці, які є складовою частиною інтеграції українських збройних сил до євроатлантичних структур.
При цьому Костянтин Затулін зазначив, що Російська Федерація співпрацює з НАТО в іншому, ніж Україна, форматі. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Віктор Янукович має намір обмежити повноваження Верховної Ради щодо призначення суддів. Для цього будуть потрібні зміни до Конституції. За словами міністра юстиції Олександра Лавриновича, такі зміни мінімізують політичний вплив на судову гілку влади. Проте представники влади не уточнюють, якою має бути процедура призначення суддів. Водночас опозиція наголошує, що нинішні публічні призначення є краще, ніж закрита процедура. Із подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Президент Віктор Янукович наполягає на завершенні судової реформи. Про це глава держави заявив під час виступу на 10-му позачерговому з'їзді суддів України.
Я визначаю для того, що з метою завершення реформи будуть внесені відповідні зміни і до Конституції України.
Міністр юстиції Олександр Лавринович в інтерв'ю Радіо Свобода пояснив, що йдеться про перегляд повноважень Верховної Ради щодо призначення суддів. За його словами, на удосконаленні процедури наполягають європейські структури.
У нас є питання щодо процедури призначення суддів, в тому, щоб мінімізувати політичний вплив з боку державної влади. Тобто, щоб в парламенті, коли призначаються судді, щоб вони не були предметом обговорення на комітетах, щоб не створювалися ніякі комісії, щоб парламентарі не проводили ніяких розслідувань. Цей пункт постійно з року в рік нам наголошується Венеціанською комісією, структурами Ради Європи, Європейського Союзу.
Венеціанська комісія, оцінюючи законопроекти, що стосувалися змін в українській судовій системі, неодноразово підкреслювала, що політичні органи, зокрема Верховна Рада, не повинні брати участі у призначенні суддів, оскільки згідно з європейською практикою це питання має вирішуватися органами суддівського самоврядування. Утім, правник, народний депутат від НУНС Юрій Ключковський в інтерв'ю Радіо Свобода висловив сумнів у тому, що обмеження повноважень парламентаріїв щодо призначення суддів зменшить політичний вплив на судову гілку влади.
Хоча мені дуже не подобається ця процедура в сьогоднішньому вигляді, яка, мені здається, дещо корумпована. Але я не впевнений, чи заміна цієї процедури на іншу процедуру знизить ступінь політизації. Якщо в парламенті ще є хоч якась публічність в обговоренні кандидатури, то коли, скажімо, це буде робити особисто президент чи Вища рада юстиції, це буде дуже закрита процедура. Які судді, з яких міркувань призначається чи не призначається, суспільству буде абсолютно невідомо.
Можливі конституційні зміни мають бути підтримані Верховною Радою і схвалені Конституційним судом. Тим часом з'їзд суддів України звільнив Івана Домбровського, В'ячеслава Джуня, Мирославу Мачужак та Анатолія Дідківського з посад суддів Конституційного суду за власним бажанням. Дмитро Баркар для Радіо Свобода, Київ.
В ефірі «Свобода сьогодні» і далі у програмі. Наскільки успішно вдається Папі Римському відроджувати християнські цінності у світській Європі? Чи заарештують лідера чеченського руху за незалежність Закаєва у Польщі?
Nie mam takich informacji. Zatrzymanie osoby poszukiwanej międzynarodowym listem gończym to jest kompetencja wyłączna policji bądź straży granicznej.
І у Львові відкрився 17-й форум видавців. Почуємо про його відкриття від нашої львівської колеги. І про це далі у передачі «Свобода сьогодні», а зараз оголошення програми, яка вийде в ефір через 15 хвилин. Вона зветься «Ваша свобода» і її тема така. Реформа зворотного напрямку. Кому потрібна відміна політреформи? Її гостем є Микола Оніщук, який є екс-міністром юстиції України, а він є в гостях у Ірини Штогрин.
Якщо влада є легітимною і вона пропонує певні зміни у легітимний конституційний спосіб, вона має на це право. Інша справа, як до цього віднесеться громадяни, суспільство. Адже вони прийдуть на вибори і скажуть, ні, влада, ви тоді діяли легітимно, але ваші кроки ми не підтримуємо. Тому виходжу з того, що все в країні, і так має моторувати шлях до правової, має відбуватися в Конституції, у відповідності з Конституцією і відповідності із нашими вже, власне, внутрішніми правилами традиціями.
Отже, нагадаю, це буде «Ваша свобода» і вона виходить в ефір вже через 14 хвилин. Кампанія Папи Римського Бенедикта XVI щодо відродження християнських цінностей у дедалі більш світській Європі сьогодні досягла берегів Великої Британії. Але завдання Папи буде надзвичайно складним у країні, де велика частка населення не згідна із багатьма його поглядами і обурена викриттями останнього часу знущань священиків і черниць над дітьми. Докладніше розповідає Олекса Семенченко.
Папа Венедикт XVI прибув до Единбургу, де уже мав аудієнцію у місцевому палаці Голіруд із королевою Єлисаветою II. Це перший в історії державний візит Папи Римського до Великої Британії, у перебігу якого також заплановано зустрічі із прем'єр-міністром Девідом Камероном, низка великих богослужень просто неба, у яких планується участь десятків тисяч із 5 мільйонів католиків, які тут живуть. Відбудеться і його спільна молитва у середньовічному Вестмінстерському аббатстві із духовним лідером 77 мільйонів протестантів-англіканців, архієпископом Кантерберійським Рованом Вільямсом. Проте візит затьмарюють скандали щодо насильства над дітьми священників, які похитнули довіру до католицької церкви в останні кілька років, а також протести проти поглядів папи на одностатеві стосунки, аборти та використання презервативів для запобігання поширенню СНІДу. Критики невдоволені і багатомільйонним коштом візиту для британських платників податків у час, коли на країну чекають величезні скорочення видатків на громадські потреби. Ще одна неприємна для Ватикану ситуація склалася безпосередньо напередодні візиту, коли кардинал Вальтер Каспер, високий радник папи щодо взаємини з Британією, сказав в інтерв'ю німецькому часописові, що багатокультурність перетворила Сполучене Королівство на країну третього світу з новим агресивним атеїзмом. Пол Уотсон, директор католицького інституту Мерівейл, що біля Бірмінгему, вважає, що візит матиме важливі правові наслідки для взаємин між Британією і Ватиканом.
Припускаю, що більшість католиків не розглядають цей візит папи як перший, бо 1982 року тут уже був Іван Павло ІІ. Його візит був суто пасторським, а не державним. Однак думаю, що католики дуже захоплені нинішнім візитом. Як державний візит, він, звичайно, являє собою визнання нашою країною державного статусу Ватикану.
У цю неділю папа відвідає Бірмінгем, де відбудеться беатифікація кардинала Джона Генрі Ньюмана, що жив у 19 столітті. Монсеньор Вотсон вважає богослуження «Просто неба» на честь цього посвячення у святі головною подією візиту.
Джон Генрі Ньюман, який спочатку був англіканським священнослужителем, 1846 року став римокатоликом. Власне, коли він став католиком, він жив у приміщенні того самого інституту, де я працюю. Це дуже захопливо, що ми матимемо бірмінгемського святого, і, зокрема, тут у нашому інституті Мерівейл.
Вотсон зазначив, що число католиків у Британії зростає, і це є результатом імміграції. Зокрема, після розширення ЄС на Схід до Британії приїхали сотні тисяч польських католиків. Лідери католиків і англіканців планують під час візиту папи підкреслювати подібність обох церков після року напруженості у стосунках. У листопаді минулого року папа запровадив в швидкий спосіб переходу до лона Римо-католицької церкви колишніх англіканських священників, що незадоволені можливим рішенням англіканської церкви дозволити рукопокладання жінок у єпископи у Великій Британії. Напруженість посилила і заява духовного лідера англіканців, архієпископа Кантерберійського, який сказав, що католицька церква в Ірландії втрачає довіру через секс-скандал за участі священників. Пізніше він забрав свої слова назад. Проте і інші випадки статевої наруги з боку священників затьмарюють візит, зокрема, у США та Бельгії. В останній із цих країн на цьому тижні оприлюднено свідчення сотень жертв наруги з боку священників, яка призвела до щонайменше 13 самогубств. Десятки британських жертв статевої наруги з боку католицьких священників теж протестують проти візиту папи. Вони вимагають офіційних вибачень від голови Римо-католицької церкви. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Цього року кінофестиваль «Молодість» святкує свій 40-річний ювілей, започаткований 1970 року як дводенний фестиваль-огляд 33 студентських фільмів Київського інституту театрального мистецтва. Тепер він серед 12 найкращих у світі фестивалів за рейтингом Міжнародної федерації асоціації кінопродюсерів. Про те, що цікавого організатори «Молодості» підготували до ювілею, знає київська кореспондентка Свободи Ірина Біла.
20 плюс 20. Під таким гаслом відбудеться цьогорічний кінофестиваль «Молодість». Ювілейна дата умовно поділена на 20 років радянського режиму, коли фестиваль молодих існував як альтернатива тогочасному офіціозу, і 20 років за часів Незалежної України, коли «Молодість» вже отримала міжнародний статус. Однак, як підкреслюють організатори, в одному фестиваль залишився незмінним. Як і раніше, він відкриває нові імена і здобутки у галузі кінематографії. Сьогодні конкурсна програма фестивалю – це студентські стрічки, дебютні професійні короткометражні та повнометражні ігрові фільми. Відкриє ювілейний кінофестиваль французький фільм «Картагена» режисера Алена Моне, де головні ролі виконують Софі Марсо та Крістофер Ламбер. У конкурсній програмі кінофестивалю братиме участь українська картина «Щастя моє», яка стала дебютом у художньому кіно документаліста Сергія Лозниці. Це перший український фільм, який потрапив до конкурсної програми Каннського кінофестивалю. І перша стрічка, яка, за словами генерального директора кінофестивалю «Молодість» Андрія Халпакчі, має реальний шанс на перемогу в категорії повнометражного кіно.
За 20 років моєї роботи на фестивалі я вперше відверто можу сказати, що нарешті з'явився фільм, який, безумовно, претендує нарешті на головний приз нашого фестивалю. Бо жодного разу за ці 20 років український фільм не отримував головного призу на кінофестивалі «Молодість». Були кращий студентський фільм, кращий короткометражний, це бувало. Але головного призу ніхто не отримував. Це великий успіх і велика подяка, що нарешті з'явився такий фільм в Україні.
Позаконкурсна секція фестивалю буде представлена досягненнями найновішого національного та світового кіномистецтва, а також найцікавішими ретроспективами. Особливо цікавим організатори обіцяють ретроспективу 20 плюс 20, присвячену кінофестивалю «Молодість». Загалом же в програмі планується показ близько 300 стрічок. Відкриття «Молодості» відбудеться в Національній опері України 23 жовтня і триватиме 10 днів. Організатори планують запросити нині чинного і всіх екс-президентів України – Віктора Януковича, Віктора Ющенка, Леоніда Кравчука та Леоніда Кучму. Однак почесним президентом «Молодості» лишається Віктор Ющенко. Ірина Біла для Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні у Львові відкрився 17-й форум видавців. Приїхало понад 200 письменників із 24 країн світу. На одну годину припадає 5-6 заходів, але при цьому на книжковому ярмарку представлено помітно менше літературних новинок і присутності менше видавництв, ніж торік. Українське книговидання переживає затяжну кризу, наголошують експерти. За даними Державного комітету з телебачення і радіомовлення, цього року тиражі українських книг зменшилися майже на 7 мільйонів примірників, а до кінця року впадуть ще на 30%. Як врятувати українську книжку? Відповідь на це питання шукала наша колега Галина Терещук.
Оглянувши три поверхи виставкових залів книжкового ярмарку, зауважила, що чимало видавництв не приїхали у Львів. Більшість продають книжки, видані в попередні роки або ж перевидані. Тиражі українських книг впали на третину, а за найменуваннями на 15%, зауважив у розмові з кореспондентом Радіо Свобода президент Української асоціації видавців і книгорозповсюджувачів Олександр Афонін. За його словами, проблема в тім, що центральна влада залишається байдужою до української книжки, загалом до гуманітарних питань, і їй потрібна і вигідна неосвічена нація.
Люди, які прийшли у владу на хвилі бандитських копичень капіталу початку 90-х років. Це книга мстить суспільству за неповагу до неї.
Щоби врятувати українське книговидавництво, щороку потрібно виділяти з бюджету 300-350 мільйонів гривень для закупівлі книг для бібліотек. А ще видавці закликали людей замість пляшки-горілки купувати раз у місяць книжку. Адже українська нація деградує, бо за даними книжкової палати, лише 20% громадян постійно читають книжки. Майже половина населення взагалі не купує і не читає книжок. Американський консультант Адріан Сливоцький поділився трьома досвідами американських видавців і книгарень. Задовго до видання надати можливість якомога більшій кількості людей прочитати чернетку і внести зауваження. А ще автор має знати коло зацікавлень своїх читачів. Також книгарням варто створити базу даних своїх читачів та інформувати їх про усі новинки.
Велика частина сьогоднішньої кризи є, що продуценти не вповні розуміють покупців. Що їх пече, що їм є найважніше, що потрібно, щоб задовольнити їхні потреби.
Харківське видавництво «Фоліо», якщо торік привезло на форум 18 новинок, то цього разу 48. А навмисно їх притримало і заощадило фінансування до Львівського форуму, розповів гендиректор видавництва «Фоліо» Олександр Красовицький.
«Фоліо вирішує свої проблеми за рахунок збільшення кількості новинок».
Аби привернути читачів, видавництво старається, щоб на форум у Львів приїжджало якомога більше авторів і презентували свої книжки. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Чи заарештує польська поліція лідера чеченського руху за незалежність Ахмеда Закаєва? Хай арештовує, каже Закаєв, бо він все одно прибуде на світовий конгрес чеченців, що відбувається у Варшаві. Розмовляючи із Радіо Свобода по мобільному телефону із невідомої місцевості, Ахмед Закаєв повідомив, що в нього є легальна і офіційна віза, а крім того, він уже перебуває у Польщі. Докладніше розповідає Ірина Халупа.
Польська поліція повідомила сьогодні, якщо Закаєв з'явиться в Польщі, то на підставі офіційного ордеру Інтерполу його заарештують. Таке прохання до Інтерполу передала Росія. Мацій Куявський, прокурор Генеральної прокуратури Польщі, каже, що поки що у них немає документів, які б в чомусь звинувачували Закаєва. Є лише ордер Інтерполу. Про те, чи знаходиться Закаєв в Польщі, прокурор сказати не може.
Я про це нічого не знаю. Поліція та прикордонники мають право затримувати людей, на яких видані міжнародні ордери на арешт.
Ахмед Закаєв арешту не боїться. Він вважає, що він прибув до Польщі легально, а російські погрози – це просто намагання наказувати іншим країнам, що робити у себе вдома.
Росія останніх 20 років тероризувала чеченців і чеченське суспільство. І сьогодні вони собі дозволяють тероризувати Польщу і польську демократію. Без сумніву, польське керівництво може і заарештувати, і затримати. Ба більше, я вже відправив у польську прокуратуру свого адвоката. Якщо у них є якісь запитання до мене, я готовий на них відповісти, чи сьогодні, чи завтра.
Москва вважає Ахмета Закаєва терористом. Однак 2003 року Великобританія надала цьому терористові в лапках політичний притулок. Європейські та американські політики засуджують чеченське свавілля, однак багато з них симпатизують чеченським прагненням до незалежності. Водночас на Заході сильно критикують Росію за її жорстоку позицію щодо Чечні. Минуло дві війни, а Чечнею керує клан, який просто перейшов на бік Москви. Широкомасштабні воєнні дії, може, і закінчилися, однак повстанські сутички в Північному Кавказі трапляються все частіше і частіше. Вони поширюються в Дагестан і Інгушетію. Війна розширилася на весь Північний Кавказ, вважає Закаєв, і тому необхідно створити постійно діючу раду або круглий стіл, до якого увійдуть європейські політики, що виступають політичними патронами сьогоднішнього Конгресу. Цей орган буде постійно моніторити ситуацію на Північному Кавказі, збирати інформацію та розповсюджувати її в міжнародних інституціях.
Радить Ахмет Закаєв, який говорив із Радіо Свобода, як він сказав, із Польщі. Ви слухали передачу «Свобода сьогодні», її провела Марія Щур. Я прощаюся з вами, а наші передачі тривають за 15 секунд новини, а після того передача «Ваша свобода». На все добре.